Глава 9. Во на време живееше еден човек во Вениаминовото племе по име Кис, син на Авила, син на Серор, син на Вехорат, син Афиев. Беше од Вениаминовото племе виден човек. Имаше син по име Саул, кој беше млад и убав. Меѓу Израелевите синови немаше поубав човек од него. За глава беше повисок од сиот народ. Тогаш на Кис, Сауловиот татко, му се загубија ослиците, па Кис му рече на својот син Саул, земи со себе еден слуга, па стани и оди да ги бараш ослиците. И тие ја поминаа Ефремовата гора, и ја поминаа земјата Салиса, но не најдоа ништо, ја поминаа земјата Салим, но ослиците не беа таму. Ја поминаа и Вениаминовата земја, но не најдоа ништо. Кога дојдоа во земјата Суф, Саул му рече на слугата кој го придружуваше, ајде да се вратиме, за да не се откаже таткото од ослиците и да се загрижи за нас. А тој му одговори, ене, во оној онаму град живее Божи човек, тој е многу угледен човек, што и да каже се збиднува на вистина. И така, да отидеме кај него, може би ќе не упати во она заради што тргнавме напад. А Саул му рече на својот слуга, ако на вистина отидеме онаму, што ќе му однесеме на човекот? Снема леб во нашите торби, немаме подарок да му однесеме на Божиот човек, што имаме да му дадеме. А слугата проговори пак и му рече на Саула, ете, имам во раката четвртинка сребрен сикал, ќе му го дадам на Божиот човек, за да не упати каде да одиме. Некогаш во Израел, кога би оделе да го прашаат Бога за совет, се велеше, ајде да појдеме кај видовитиот, зашто кого денес го нарекуваат пророк, некогаш беше викан видовит. Саул му одговори на својот слуга, добро велиш, ајде, и тргнаа во градот каде што живееше Божиот човек. Кога се искачуваа по горништето кон градот, сретнаа девојки кои што излегле да нацрпат вода, и ги прашаа, дали е горе видовитиот? Тие им одговорија вака, да, видовитиот е пред вас. Точно стигна во градот, само побрзајте, бидејќи денес народот има жртва на високо место. Штом ќе влезете во градот, ќе го најдете уште пред да се искачи на високото место да јаде, зашто народот нема да јаде додека не дојде тој, бидејќи тој треба да ја благослови жртвата, а потоа повиканите ќе јадат. Затоа одете веднаш горе, зашто уште ќе го најдете. Тие отидоа горе во градот. Кога влегуваа во вратата, Самуил ги сретна тргнувајќи кон високото место. А ден пред да дојде Саул, Господ му откри на Самуила. Утре во ова доба, ќе испратам при тебе човек од Вениаминовата земја. Ти ќе го поможеш за кнез над мојот народ Израел. Тој ќе го избави мојот народ од филистејските раце. Ја видов неволјата на својот народ и неговиот вик достигна до мене. А кога Самуил го здогледа Саула, Господ му проговори, ете ти го човекот за кого ти реков, тој ќе владее над мојот народ. Саул му пристапи на Самуила при вратата и рече, покажи ми каде е куќата на видовитиот. А Самуил му одговори на Саула, јас сум видовитиот, тргни пред мене на високото место, денес ќе јадете со мене. Утре наутро ќе те отпуштам и ќе ти речам се што ти е на срцето. А за ослиците што ти се загубија пред три дни, не возбудувај се, зашто се најдоа. Освен тоа, кому му припаѓа се што е најскапоцено во Израел? Зар не тебе и на сиот дом на твојот татко? А Саул одговори вака, не сум ли јас од Вениаминовото племе, од најмалото Израелево племе? А мојот род не е ли најнезначаен од сите родови на Вениаминовото племе? И така, зошто ми зборуваш такви зборови? Самуил ги зеде Саула и неговиот слуга, ги одведе во соба и им даде место на чело на повиканите, кои беа околу 30. Потоа Самуил му рече на готвачот, донеси го делот што ти го дадов и за кој ти реков да го оставиш настрана. Готвачот ги зеде плешката и она што беше над неа и ги стави пред Саула, а Самуил му рече, еве пред тебе е она што е запазено за тебе. Јади, зашто тоа ти е запазено досега, кога го свикав народот. Така во оној ден, Саул јадеше со Самуила. Потоа оттаму слегоа во градот. Таму му послаа на Саула на покривот. И тој легна на почивка. Штом се зазори, Самуил го повика Саула, велејки, стани, за да те отпуштам. Кога Саул стана, двајцата излегоа, тој и Самуил. Кога дојдоа на крајот на градот, Самуил му рече на Саула, «Речи му на момокот, нека тргне напред пред нас, а ти застани сега, за да ти го јавам Божјото Слово».